Abahaye makuru ijwi rya Amerika n'abakozi batandukanye bo mu rwego rushinzwe amagereza mu Rwanda baravuga ko abacunga gereza batandukanye kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize batangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara aho bafungiye mu kigo gishinzwe imyitwarire y'abacunga gereza. Aha ni naho habera amahugurwa n'imyitozo irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika imenya aya makuru bwa mbere hari mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yarakomotse mu rubanza rwa bamwe mu bahoze ari abayobozi ba gereza ya Nyakiriba mu karere ka Rubavu n'abahafungiwe baregwa ibyaha by'iyicarubozo mu magereza. Kuva uwo munsi ku wundi niko twitaba telefone za bagenzi babo badafunzwe zibatabariza uyu wadusabye kumurindira umutekano amaze imyaka iri hejuru y'icumi ari umukozi mu rwego rw'amagereza mu Rwanda. Uganiriye n'abacungagereza badafunzwe cyane bakora mu biro bikuru bakunda gushyira mu majwi umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'amagereza mu Rwanda Madamu Rose Muhisoni bamwikoma ko abafata nabi. Uyu bakavuga ko n'umukuriye asa n'utamufiteho ijambo kuko bemeza ko afata ibyemezo akabivuguruza. Ijwi rya Amerika ryabajije isoko z'amakuru zaryo zikorera mu rwego rw'imfungwa n'abagororwa niba hari icyo baba bazi cyatuma bagenzi babo bafungwa. Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madamu Rose Muhisoni ubwe ngo atubwire ibimuvugwaho, ariko twavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ibyerekeye aya makuru. Madamu Therese Kubwimana yayahakanye.
Aya makuru ntabwo ari ukuri, ntabwo abantu bafunze
kandi bavuga ko bagiye kumara amezi atanu ahubwo bafunzwe.
Aya bijya muri rekodi zacu za gereza nta mukozi wacu ufunze urimo Rwamagana. Nta kibazo gihari pe.
Uyu mubyeyi utifuje kugaragaza imyirondoro ye mu itangazamakuru yemereye Ijwi rya Amerika ko atuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rwamagana avugana n'Ijwi rya Amerika yahamije ko umugabo we w'umucungagereza afunzwe kandi ko baherukana mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi n'abiri.
Hari abana bafite agahinda, abagore niko wagira ubuzima busanzwe, indo zirasenyutse. Ntabwo tubona abagabo bagiye bagiye ku kazi, ntabwo tugiye tubabona. Ni ukuri twebwe twumva twarenganyijwe na perezida wa repubulika kuko ntabwo tubyiri irimo kuba, ntabwo tuzi ibyo ari byo. Reka tubarize uriya muyobozi wungirije kuko mbona ari we ipfundo riri, asobanura ibintu ibyo ari byo.
Kubera iki muvuga ko ari we ipfundo ririho?
Ni umwe kuko niwe kabitera ibyo ari byo byose. Twese tutavugwa n'umuntu umwe, ibyo byose niwe wungiriye inyuma.
Abakora mu rwego rw'amagereza mu Rwanda badafunzwe bakavuga ko gufunga bagenzi babo batazi impamvu birushaho guteza umwuka mubi ku rwego.
Icyo bituma n'igihugu ntabwo ari kigeze umuntu twitinga abantu nabi, noneho batwaje imbunda inzego z'umutekano bose baba harimo n'amakipe ni ukuri kuri Imana y'umuntu sinkubeshya urumva batwaba bose ari we n'abantu benshi ariko uyu mudamu cyarandangiye akazi akora ukwangisha igihugu abantu igihugu.
Abahaye amakuru Ijwi rya Amerika bemeza ko ku cyumweru cyashize umukuru wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba bafungiwemo yabagezeho akabaganiriza, ni nyuma yo kumenya amakuru yuko batangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. Aya makuru nayo umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa akayahakana.
None se urumva umuntu ufungiye muri correction facility ya Rwamagana ikibazo cye cyo kuba afunze cyangwa afite ikibazo cyakemurwa na umuyobozi wa polisi cyangwa cyakemurwa n'umuyobozi wa RCS?
Njye natekereza nk'umunyamakuru ko yaba yagiyeyo kwa kundi
inzego z'umutekano,
kwa kundi inzego z'umutekano zikorana.
Yego, nacyo byashoboka icyo gihe byabaye, ariko icyo gihe yatumirwa nyine n'ubuyobozi, kandi iyo umuyobozi mukuru wa RCS kuvuga ngo ntahari ntabwo mvuga ko umuyobozi udahari.
Kugeza duteguriye inkuru amakuru yageraga ku Ijwi rya Amerika tumenyesha ko Madamu Rose Muhisoni umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'amagereza mu Rwanda yaramukiye i Rwamagana, ni nyuma yo kumenya ko abakozi b'urwego akuriye batangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. amakuru aratubwira ko bose hamwe bagera ku 135 barimo abacungagereza bakomoka mu magereza atandukanye yo mu Rwanda ndetse n'abayobozi babo abatangiye kwigaragambya bigicisha inzara bakemeza ko bazarya ari uko babonye umuyobozi mukuru w'urwego rw'amagereza mu Rwanda bakamugezaho icyo bita karengane kabo izindi ngaruka zatangiye kugaragara isoko z'amakuru zacu zivugamo umucungagereza witwa Chantal Gukunda warwariye aho yarafungiye bakanga kumuvuza ngo adahura n'itangazamakuru bikamenyekana ko bafunzwe uyu byarangiye inda yaratwita ivuyemo nk'uko bagenzi iyo badafunzwe babyemeza ubakaba ari kwitabwaho n'abaganga. Ejo bagiye gusajwa iry'Amerika i Kigali.